Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Domnilor și domnilor, am plăcerea să vă salut și astăzi, așa cum v-am obișnuit, să aduc înaintea dumneavoastră acele elemente care țin de spiritual, care țin de viața noastră de credință. Cum putem să fim mai aproape de Dumnezeu prin intermediul Sfintei Scripturi? Cum putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu prin prisma analize pe care o facem noi în cadrul fiecarei emisiuni a personajelor biblice? Astăzi vom lua în atenție o pildă și într-un mod special vom descrie care sunt acele personaje incluse aici, dar și temele principale. Aș vrea să ne îndreptăm astăzi către pilda care o găsim scrisă în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, pilda judecătorului nedrept. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aceasta este pilda. Acestea sunt personajele incluse aici, le vom aborda astăzi și le vom detalia și de asemenea și principiile și temele din această pildă împreună cu domnul pastor Beniamin Sisu și de asemenea cu directorul tipografiei BB Dream, Răzvan Cadar. Bine ați revenit! Mulțumim. Domnilor, sperăm să facem o emisiune care să dea un răspuns la o întrebare și anume, pentru că în mod normal pilda aceasta ridică o dilemă și dilema principală este... Care este diferența între credință, într-o legătură adevărată cu Dumnezeu și încumetare? Bineînțeles, la început de emisiune va trebui să descriem un pic cadrul în care Domnul Hristos rostește această pildă. M-aș îndrepta către domnul Răzvan Cadar și aș întreba care este contextul în care Domnul Hristos rostește această pildă, către cine se adresează în primul rând și apoi să descriem și care sunt principiile sau acele lecții sau teme generale pe care Domnul Hristos le enunță în această pildă.
Pilda aceasta este adresată în primul rând ucenicilor. Și în situația în care, ca și fariseii, au pus întrebarea cum se vor derula evenimentele, când va veni împărăția ta. Și Domnul Iisus Hristos le arată că nu acest lucru este atât de important ca lucrul că ei trebuie să fie credincioși, ei trebuie să aștepte în credință venirea sa. În capitolul 17 prezintă venirea Fiului Omului de la versetul 22 și prezintă contextul, prezintă situația în care ne vom afla, o situație de tulburare, o situație de disconfort în sensul că nu știm care este adevărul, care este minciuna. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune, ca să puteți să le deosebiți, voi trebuie să aveți o relație personală cu mine și ca să aveți o relație personală cu mine trebuie să vorbim zilnic, să ne rugăm zilnic. Cu atât mai mult îmi place în capitolul 17, în versetul 5, chiar apostolii zic Domnului, mărește-ne credința, ca urmare și a un alt gând, învață-ne să ne rugăm. Pilda aceasta, ce vrea să ne învețe? Aceasta, de fapt, această povestioare pe care o spune Domnul ucenicilor și care ne-o spune și noi astăzi, este că există o legătură foarte strânsă între credință și rugăciune, între rugăciune și credință.
Deci, cumva, acestea sunt cele două teme principale pe care le dezvoltă Domnul Hristos în această pildă.
Care nu pot exista. Nu poate exista rugăciune fără credință, nu poate exista credință fără rugăciune.
Bun, mai există un element care iese în evidență și anume stăruința, pentru că aici observăm că această văduvă apelează la un judecător nedrept și e interesant personajul acesta biblic. Vom discuta noi în cadrul emisiunii pe cine reprezintă sau cum putem să facem aplicația acestui personaj biblic în zilele noastre. Și observăm că văduva aceasta insistă și vreau ca astăzi să delimităm ce înseamnă credința adevărată în Dumnezeu, spiritul acela de rugăciune potrivit cu care trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu și încumetarea. Pentru că aici este o capcană în care putem să cădem atunci când vorbim de stăruință, de stăruința în rugăciune. Vom vorbi despre lucrurile acestea, dar m-aș îndrepta către domnul pastor Beniamin Sisu și observ că această pildă este adresată în principal ucenicilor. Și aș vrea să vă întreb, de ce credeți că ucenicii sunt scoși la tablă? Da, e un termen așa mai direct spus. De ce sunt scoși la tablă de către Domnul Hristos și de ce învățătura aceasta este îndreptată în mod special către ei?
Cred că, în primul rând, învățătura aceasta și nu doar aceasta, și alte învățături pe care Domnul Hristos le-a oferit ucenicilor, pentru că ucenicii au fost în școala Domnului Hristos, pregătiți în acești 3 ani și jumătate pe care Domnul i-a trăit pe acest pământ, pregătiți să continue lucrarea pe care Domnul doar a început-o, practic.
Deci nu era neapărat o corijare a lor, ci o educație pe care Domnul
Hristos o educație. Făcea parte dintr-un plan educativ pe termen lung, pe care ucenicii trebuiau să-l absolve, în care trebuiau să intre și aveau multe de corectat, într-adevăr. Aveau multe de corectat, pentru că veneau cu concepții diferite, veneau cu o religie care era în multe aspecte diferite de ceea ce Domnul Hristos învăța și de aceea, în mod deosebit, Domnul Hristos se adresează ucenicilor în multe dintre cuvântările sale. Și cel mai mult timp pe care îl petrece Domnul Hristos, îl petrece cu această grupă de oameni. Pentru că planul Domnului a fost ca prin ei, mesajul pe care el venise să-l aducă lumii să fie mai departe oferit, perpetuat și dus la cât mai mulți oameni din această lume, mesajul salvării.
Și observăm mai târziu faptul că, într-adevăr, ucenicii transformați de către puterea Duhului Sfânt, într-adevăr, fac o lucrare frumoasă și cuvântul acesta este dus mai departe, iar lumea de atunci este evangelizată sau creștinată prin cuvântul pe care aceștia l-au transmis.
Vreau să adaug și un moment aici. Cu atât mai mult că Domnul se adresează ucenicilor, iar în versetul 7 îi și definește mult mai bine. Nu va face dreptate aleșilor. Și m-aș duce și în timpurile noastre. Sunt eu alesul lui? Și ce înseamnă a fi alesul lui? A fi alesul lui ne dă răspunsul chiar Ioan 1:12, spune că dar tuturor celor ce le-au primit, adică celor ce cred, celor ce au credință, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce lucru minunat că putem fi alesul lui, putem fi copilul Domnului, ceea ce înseamnă că nu este un moment în care să spunem până aici știu tot ce am de făcut, ci eu sunt moment în care Dumnezeu vrea să mă învețe, ce spunea și fratele pastor, să creștem, să ne dezvoltăm, să cunoaștem mai bine. Pentru că ei aveau un gând, vreau un împărat, iar Domnul cu totul altceva vrea să îi îndrepte să învețe.
Deci este un plan educațional îndreptat către ucenici. Citesc ce spune un autor, Jackson Brown. Caracterul nostru este reprezentat de ceea ce facem când credem că nu ne vede nimeni. Oare cât de adevărate sunt cuvintele acestui autor? Îi dați dreptate? Noi știm să pozăm de regulă destul de bine și cred că atitudinea asta duplicitară uneori o avem așa născută. Nu trebuie să o deprindem în timpul vieții sau să o învățăm, să o copiem. Pur și simplu o avem născută. Caracterul nostru este reprezentat de ceea ce facem când credem că nu ne vede nimeni. Și observăm că Domnul Hristos pune accentul în dreptul ucenicilor tocmai pe formarea unui caracter deosebit. Acum, când ne referim la această pildă, în mod normal, ce a vrut Domnul Hristos să transmită ucenicilor? Da? Pentru că ei sunt vizați, așa cum am observat, ei sunt cei care trebuie să primească o lecție, da? Ei sunt elevii, ei sunt destinatarii direcți ai acestei cuvântări pe care Domnul Hristos a spus-o. Ce a vrut Domnul Hristos, domnule pastor, să le transmite sau să învețe direct pe ucenici?
Cred că, în primul rând, l-a vrut să învețe stăruința în rugăciune. Stăruința în credință, în a crede că Dumnezeu oferă daruri bune. Uneori, datorită întârzierii răspunsului din partea lui Dumnezeu, se întâmplă că oamenii își pierd credința în Dumnezeu, își pierd răbdarea, își pierd cumpătul și iau viața în propriile lor mâini și încearcă să rezolve lucrurile așa cum se pricep mai bine. E bine, prin această pildă, Domnul ne spune că este nevoie să avem răbdare și să așteptăm ajutorul lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu, care va veni. El nu vine întotdeauna când ne gândim noi, când credem noi că e cel mai bine, că e cel mai potrivit uneori, de cele mai multe ori, planurile noastre nu se potrivesc cu planurile lui Dumnezeu. Și atunci e nevoie de credință. Să crezi că lucrurile sunt pe un drum bun, chiar dacă nu sunt pe drumul pe care tu te-ai aștepta să fie. Și să ai răbdare că la momentul potrivit Dumnezeu îți va răspunde într-un fel sau altul, dar va răspunde cu siguranță.
Deci înțeleg că sunt câteva elemente importante pe care Domnul Hristos le transmite ucenicilor. Este nevoie de rugăciune, este nevoie de stăruință, este nevoie de credință. Acum aș vrea să intrăm puțin în profunzimea acestor teme pe care Domnul Hristos le aduce în atenție. Și, domnilor, v-aș întreba următorul lucru. De ce trebuie să insiști înaintea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care ne-a creat, care ne cunoaște, ne știe toate nevoile, înainte ca noi să deschidem gura, cunoaște ceea ce trebuie să spunem. De ce trebuie să facem exercițiul acesta de a insista înaintea lui Dumnezeu ca și cum ar fi cu urechile astupate? Vă rog.
Eu cred că, în primul rând, atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, este clar, nu mai am altă rezolvare. Și vorbesc în dreptul meu, am încercat toate variantele pe care le-am considerat eu potrivite cazului în care sunt și într-un final, obosit, leit de puteri, vin înaintea lui Dumnezeu și spun, nu știu cum să fac, dar știu că tu poți să faci. Chiar dacă Dumnezeu știe lucrul acesta și eu sunt conștient, Dumnezeu este onorat atunci când eu vin înaintea lui și îi cer ajutorul.
Bun, dar problema se pune la insistență. Nu aude Dumnezeu? Sau care este problema de suntem îndemnați să insistăm?
Aici este primul pas. Vreau să spun, mă scuzați, al doilea pas este faptul că atunci când insist, ca atunci când chem un zugrav să-mi termine casa, să-mi aranjeze casa. Insistența, ce înseamnă? Am nevoie de tine. Tu ești cel care poți să-mi rezolve această problemă. Știu că auzi lucrul acesta, dar vreau să-ți arăt că și pentru mine este important răspunsul tău. Când insiști la cineva într-o astfel de situație, înseamnă că e important răspunsul, că în cazul nostru numai judecătorul acesta îi putea rezolva această problemă. Cu atât mai mult poate era singurul judecător din zona în care se afla această văduvă și știa că el poate să rezolve.
Chiar și insist... era nedrept, chiar dacă nu era omul ideal pentru
și insistența arată că am încredere în tine, eu aștept ajutorul, eu vin și ți-o pun din nou înaintea ta, ca să știi că eu aștept. Arată și faptul că eu sunt într-o poziție, aștept răspunsul tău, dar și că tu ești singurul care poți să-mi rezolvi problema.
Vă rog. Cred că este și o problemă de credință, pentru că în final asta este întrebarea pe care o pune Domnul Iisus, va găsi fiul omului credință pe pământ, în sensul că atunci când insiști, crezi că arăți cumva credință că acolo poți să găsești rezolvare. Și judecătorul acesta, chiar dacă nu era drept, îi rezolvă cazul acestei femei și în mod favorabil. Și atunci zice Domnul, dacă judecătorul nedrept rezolvă în mod favorabil cazul acestei femei, cu atât mai mult Tatăl nostru cel ceresc va da daruri bune copiilor săi. Și aici credința înseamnă să mergi în pas cu Dumnezeu, să noi înaintea lui Dumnezeu. Și în același timp, cred că este vorba, ca să înțelegem stăruința în rugăciune, trebuie să înțelegem ansamblul luptei în care ne aflăm, lupta dintre bine și rău. Profetul Daniel rostește la un moment dat o rugăciune prin care cere luminare din partea lui Dumnezeu. Doamne, nu înțeleg lucrul acesta și se frământă o lună de zile ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, descopere-mi, arată-mi, descopere-mi. Și când, într-un final, când îngerul vine la el și descoperă răspunsul la întrebarea lui, îngerul îi spune următoarele cuvinte: de cum a ieșit rugăciunea ta de pe buzele tale, eu am fost trimis la tine să-ți spun, dar cineva mi-a stat împotrivă, căpetenia oștirii perșilor. Ei bine, există un război, suntem într-un război, într-adevăr, între bine și rău. Și atunci când noi insistăm și cerem un lucru să se întâmple înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este îndreptățit în acest război, pentru că El este acuzat. Este acuzat de cel rău ca fiind responsabil pentru tot răul, pentru toată nenorocirea care se petrece în lumea aceasta, ca fiind responsabil pentru nedreptate, da? Și planul lui de guvernare al Universului nu este un plan sănătos. Și atunci, în contextul acesta, acestor acuzații care se aduc lui Dumnezeu, insistența noastră cumva deschide poarta pentru ca Dumnezeu să ne răspundă întrebărilor și să-l soluționeze într-un fel pe care el consideră cel mai înțelept rugăciunea sau cererea pe care noi o adresăm.
Dacă n-am insistat, mă gândesc că putem cădea în capcana, am venit înaintea ta, am pus ruga care am, ești dator să o rezolvi, cât durează, văd că durează prea mult și aceasta e teama pe care o am și eu, nu cumva călcăm ușor porunca a doua și creăm un Dumnezeu în mintea noastră, care trebuie să răspundă cum vrem noi, când vrem noi, este de ajuns doar să-i spun o singură dată, ba mai mult tu și cunoști, eu nici nu trebuie să mai mă rog. Frate, că Iacov ne îndrumă, spune, nu ați primit pentru că nu ați cerut. Cereți. Dumnezeu spune doar, cere, cere. E o capcană, care am căzut și eu de multe ori.
Înțeleg două lucruri din ce transmiteți dumneavoastră, din răspunsurile dumneavoastră, și anume faptul că atunci când insistăm înaintea lui Dumnezeu, când stăruim pentru un anumit lucru bun, pentru că nu intră în calcul sau în ecuația aceasta elementele firești, da? Atunci când stăruim înaintea lui Dumnezeu, tocmai stăruința noastră îi oferă ocazia lui Dumnezeu ca să intervină. În fața întregului univers îi dă cumva dreptul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, înțelegem faptul că putem să fim implicați mai mult în problema respectivă și nu-l condiționăm noi pe Dumnezeu. Pentru că altfel ne-am raporta într-un mod superficial, i-am dictat lui Dumnezeu ce trebuie să facă și Dumnezeu trebuie să execute.
Corect.
Iar Dumnezeu încearcă cumva să ne învețe altfel relația aceasta cu El.
Vă rog. Este testată și credința noastră prin insistența aceasta. Dacă eu îmi doresc cu adevărat, pentru că e foarte important să fie într-adevăr dorința mea aceea. Și din experiența personală, cel puțin lucrurile spirituale, am observat că atunci când mi-am dorit un lucru cu adevărat, chiar dacă am fost slab, dar mi l-am dorit cu adevărat lucrul acela și le-am cerut înaintea lui Dumnezeu în rugăciune cu sinceritate, Dumnezeu nu m-a lăsat. Chiar nu m-a lăsat, în pofida slăbiciunilor mele. Pentru că o astfel de rugăciune care vine într-o frământare permanentă, dintr-o, Doamne, eu sunt slab aici, eu nu pot, te rog, ajută-mă tu, vină tu în ajutor, fii tu cu mine, fii tu de partea mea. O astfel de rugăciune, într-un final, stăruința aceasta, îi oferă dreptul lui Dumnezeu în acest război între bine și rău să intervină pentru mine.
Este momentul pentru o pauză muzicală, dar nu înainte ca să lansez cumva pentru partea a doua a emisiunii noastre tema aceasta a rugăciunii. Cum ar trebui noi să venim înaintea lui Dumnezeu? Ce ar trebui noi să spunem? Pentru care lucruri ar trebui noi să insistăm în fața lui Dumnezeu, în așa fel încât relația noastră cu El să fie una autentică, să fie una în care răspunsul lui Dumnezeu să vină potrivit cu voința sa? Sunt doar câteva întrebări pe care aș vrea să le abordăm în partea a doua a emisiunii noastre. Până atunci, o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Presence daily.
Am revenit, continuăm discuția noastră, vă amintesc faptul că dezbatem pilda judecătorului nedrept, discutăm despre credință, despre stăruință, despre rugăciune, împreună cu invitații mei și dacă dumneavoastră aveți o întrebare sau o anumită idee cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, puteți intra în legătură directă cu noi sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți adresa părerea, opinia sau întrebarea dumneavoastră. Domnilor, aș vrea să discutăm despre ce spuneam înainte de pauza muzicală și anume elementul acesta numit rugăciune. Este clar că pilda aceasta aduce în atenție rugăciunea. Dacă ai o anumită nevoie, trebuie să ceri cuiva ajutorul. În speță, văduva aceasta vine la judecătorul care e unul nedrept. Pur și simplu nu are criteriile morale bine dezvoltate în viața lui, dar este singurul care ar fi putut în cazul acesta să-i facă dreptate văduvei. Aș vrea puțin să descoperim pe cine reprezintă judecătorul acesta. Îl vedem așa pe Dumnezeu, sub forma aceasta a unui judecător nedrept? Sau cum putem să înțelegem personajul acesta biblic, judecătorul nedrept?
Cu siguranță că nu este vorba despre Dumnezeu, pentru că în cuvintele pe care Domnul le spune, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Nu, întotdeauna o pilda, nu toate personajele sau toate elementele dintr-o pildă transmit un adevăr. Uneori, anumite pilde pe care Domnul Iisus le-a spus, în anumite pilde apar anumite personaje sau anumite situații de viață descrise care nu ilustrează un adevăr biblic, dar esența pildei este alta. De data aceasta nu vrea să ne spună, nu se face o corelație între Dumnezeu și judecător, ci se face mai degrabă o legătură între rugăciunea pe care trebuie să o spunem noi și femeia aceasta care insistă. Acesta este accentul pe care cade.
Cumva imaginea judecătorului nedrept și Dumnezeu sunt la polul opus.
Sunt în antiteză.
În antiteză.
Da, exact.
Bun, haideți să vedem cum ar trebui să fie rugăciunea noastră îndreptată către Dumnezeu sau cum ar trebui noi să ne adresăm lui Dumnezeu. Este rugăciunea cumva o datorie zilnică pe care trebuie să o aducem la îndeplinire? Și folosesc cuvântul acesta pentru că în viața unor creștini de astăzi există mentalitatea că dacă nu te-ai rugat într-o zi, e vai și amar de tine. Cum vedeți rugăciunea? Cum ar trebui să fie ea imprimată în viața noastră? Trebuie să o vedem așa ca un element punitiv, impus de cineva? Uneori poate că am primit educația aceasta și din partea părinților, da, trebuie să te rogi în fiecare zi, da? Sau eu știu, în lumea noastră religioasă a existat inclinația aceasta spre rugăciune și oamenii spun că zilnic trebuie să te rogi. Dacă nu te-ai rugat o zi, e vai și amar de tine? Cum vedeți lucrurile? Vă rog.
Mă gândesc în primul rând la relațiile pe care le avem. Atunci când nu vorbim cu cel mai bun prieten o zi, cum ne simțim, când nu îi spunem problema din ziua respectivă, cu atât mai mult mă gândesc la această relație și vorbesc din experiența pe care o am. Nu cred că am o obligație, nu stă Dumnezeu cu un ciomag, nu te-ai rugat, vei fi pedepsit. Cred că trebuie să devină această rugăciune un mod zilnic de a vorbi deschis, personal, cu Iisus Hristos. Este foarte important lucrul acesta, dar lucrul acesta nu poate să derive decât dintr-o relație personală. Și mă gândesc că acum îmi vine în minte un citat dintr-o carte pe care am citit-o de curând, în care spunea că nu ar trebui să ne temem de ceea ce urmează să se întâmple și n-ar trebui să ne temem de și n-ar trebui să ne bucurăm de lucrurile de lucrurile pe care le vom avea când vom ajunge împărăția Domnului Dumnezeu, ci ar trebui să ne bucurăm de relația personală și să ne dorim să fim în cer, să fim acolo unde Domnul ne-a promis că avem o relație personală. Vreau să fiu cu prietenul meu Iisus Hristos. Și atunci și eu îmi pun în fiecare dimineață această întrebare. Este Iisus Hristos o realitate în viața mea? Eu așa văd rugăciunea. Rugăciunea deja este o discuție. Este ceva, nu e ceva formal, nu ceva care sunt obligat. Vine de la sine. Am această problemă. Îți mulțumesc că mi-ai rezolvat acest lucru. Deja am ajuns să mă rog, Doamne, învață-mă să fiu prieten cu Tine. Învață-mă ce înseamnă prietenia ca să pot să o manifest și în relație cu alte persoane. Cred că este o viață personală pe care noi ar trebui să o avem cu Iisus Hristos.
Deci dumneavoastră mergeți pe ideea rugăciunii care trebuie să fie continuu. Dar lucrul ăsta sună mai mult așa ca o viață pusnică. Da, trebuie să mergi undeva în munte, trebuie să mergi undeva rupt de societatea în care trăiești, ca să poți să ai această devoțiune, să poți să ai acest timp al dedicării în relația asta cu Dumnezeu, să comunici cu Dumnezeu, pentru că dacă ar fi să vorbim în contextul veacului pe care îl trăim noi, este un secol al vitezei, al agitației, al stresului, al multitudinii de lucruri pe care trebuie să le faci într-o zi și uneori nu ai nici măcar 5 minute ca să de liniște sufletească când să te rogi lui Dumnezeu. Da, domnule pastor, cum vedeți dumneavoastră?
Cred că aceasta este o concepție puțin eronată despre rugăciune sau prezintă doar o perspectivă a vieții de rugăciune. Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Adică, în permanență, gândul tău să fie îndreptat către Dumnezeu. Fie că ești la un ghișeu și aștepți acolo și ți-e pusă la încercare răbdarea, da? Și atunci, când simți așa că clocotește ceva în tine, poți să spui o rugăciune. Doamne, dă-mi tu liniște sufletească, dă-mi tu pace. Sau poți să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar de ce mă supăr eu așa de repede? De ce mă sunt atât de sensibil, de ce sunt atât de irascibil, da? Sau ai o discuție cu cineva. Și în momentul acela poți să ai o conversație cu Dumnezeu. Discutând despre lucruri vremelnice la un moment dat, dar exprimându-ți fidelitatea și principiile tale cu privire la Dumnezeu în cadrul unei discuții obișnuite, și aceasta poate să reprezinte la un moment dat o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Și eu cred că, într-adevăr, modul acesta de a avea întotdeauna o privire sau un gând îndreptat către Dumnezeu, indiferent de tumultul vieții, este un aspect important al vieții noastre de credință.
Deci nu trebuie
neapărat... elimină rugăciunea, timpul special dedicat
aici
pentru rugăciune.
Aici vreau să duc discuția.
Nu elimină,
trebuie să fie și un element numit spațiu privat, din punct de vedere spiritual, un moment, un anumit timp dedicat când trebuie să stai în comuniune cu Dumnezeu sau în activitatea de zi cu zi și în treburile pe care le ai, gândul să-ți fie îndreptat, așa cum ați amintit dumneavoastră, către Dumnezeu.
Trebuie să ai un timp personal. un timp în care vorbești personal cu Iisus Hristos, în care îi spui frământările tale. Dar cred că pe parcursul zilei, cum spunea și domnul pastor, trebuie să rămânem în acest spiritul al rugăciunii. Am intrat în lift, mă rog ca Dumnezeu să mă protejeze, mă urc în autobuz, în metrou, merg la o discuție, mă întâlnesc cu cineva, sunt certat cu cineva. Deci ajunge la un moment dat să fie un mod de viață. Eu așa îl văd în viață. De la un moment dat mă gândesc ce ar trebui să fac și îmi vine în minte imediat, dar te-ai rugat? Doamne, ce trebuie să fac aici? Cum să vorbesc? Uite, intru în cabinet. Pentru că asta e tendința noastră. Atunci când mergem la un medic sau cineva că ne vorbește despre un medic, imediat avem tendința noi de a recomanda. Uite, eu cunosc o persoană care te poate ajuta. Merg la poștă, este coadă. Ai tot timpul, rămâi în acest spirit al rugăciunii. Nu mai este acel timp care l-ai avut personal, în tăcere, în liniște, în care aștepți practic să te reîncarci, să vezi unde ai greșit, ce trebuie să schimbi. Deja ești, nu te duci ca un, nu ești un pusnic, ești în lumea aceasta.
Stăteam de vorbă cu cineva care a ajuns la vârsta pensionării și aminteam un lucru foarte interesant care mi-a dat de gândit și îl transmit și către dumneavoastră, și anume, cu cât înaintez în vârstă, îmi dau seama cât de dependent sunt de Dumnezeu. Și cred că elementul numit rugăciune și chiar stăruință în rugăciune este mult mai prolific în perioada, în perioada aceasta.
Daniel, pentru că am vorbit și puțin mai devreme despre viața lui, cu toate că era un om al rugăciunii, adică era un om al lui Dumnezeu, întotdeauna în dependență trăia de Dumnezeu, avea trei momente în zile în care se ruga, în zi în care se ruga, cu ferestrele, într-un mod special, cu ferestrele deschise către Ierusalim. Și nici chiar decretul de moarte pe care împăratul îl dă nu-l oprește ca să facă lucrul acesta. Ceea ce arată că, pe lângă modul acesta de viață, în care suntem conectați în permanență cu Dumnezeu și cerem de la Dumnezeu sfat, Doamne, cum e bine să acționez, este foarte important să avem și un timp special al nostru cu Dumnezeu în rugăciune. Un loc poate ar putea să fie un loc al rugăciunii din casa noastră, o cămeruță sau, eu știu, un timp anume, poate dimineața, seara sau la prânz sau oricând considerăm, care să fie, să intre în rutina vieții noastre.
Versetul 2 în atenție și vreau să-l citesc. În cetatea aceea era o văduvă care venea des la el și îi zicea, iar rugăciunea pe care o făcea ea către acest judecător nedrept era, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Era o nevoie care ardea în sufletul ei, iar cuvintele nu erau cu introducere, cu prins și încheiere, nu stătea mult timp în fața lui, ci pur și simplu striga, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Aș vrea cumva să extindem ideea aceasta și să ridic o întrebare, și anume, avem noi cumva un model, un stas sau un tipar a ceea ce înseamnă rugăciune atunci când venim înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să urmăm anumiți pași pe care, în modul în care ne exprimăm lui Dumnezeu?
Cred că primul pas și cred că cel mai important este că avem acces la rugăciune și putem veni înaintea
Tatălui. Deci trebuie să venim.
Prin Domnul Iisus Hristos. Așa spune și eu. Nu aveți pentru că nu-și cereți. Vin înaintea Tatălui prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin meritele Lui. Eu nu pot face nimica. Cred că e pasul cel mai important în relația pe care o avem cu tata. Și chiar aș vrea să spun că suntem și în direct și am o bucurie atât de mare că unde te poate duce rugăciunea. Sunt pasaje de multe ori în viață care le recitim. Și de 3 săptămâni în urma rugăciunii am și eu o bucurie foarte mare că pentru prima dată am înțeles și eu ce înseamnă tată. Eram în autobuz, citeam o carte care îmi face multă plăcere atunci când o citesc și o recitesc și la un moment dat am conștientizat în urma rugăciunii, citind de foarte mult și înțelegând ce înseamnă tată, am conștientizat în mod solemn bucuria aceea care ți-n inundă fața, acele furnicături. Tată, prin Iisus Hristos vine înaintea ta. Eu sunt fiul tău. Am problema aceasta. Mi-am adus aminte acum de această bucurie în urma rugăciunii.
Bun, dar există cumva un model pe care să-l urmăm? Primul pas este să venim. Este, dacă vreți, condiția fără de care da. Nu se poate să există o relație cu Dumnezeu. Dar în momentul în care ai venit și ai deschis gura înaintea lui Dumnezeu și ai început să-i vorbești, trebuie să urmăm un anumit tipar, avem un anumit model sau facem exact cum a făcut și văduva. Fă-mi dreptate în ceartă cu părișul meu. Da? Câteva cuvinte simple și la subiect.
Avem în Biblie câteva modele de rugăciune, aș putea să spun. Rugăciunea dumnească, Tatăl nostru, și apoi mai avem alte rugăciuni pe care le fac oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei, în care, se pot observa câteva elemente care se regăsesc. Momentul de laudă, de adorație la adresa lui Dumnezeu, recunoașterea păcatului sau păcătoșeniei, cererea propriu-zisă care se aduce, Doamne, asta e frământarea mea, asta e nevoia mea, te rog, ia aminte și ascultă, și se încheie de asemenea cu adorație. Dar asta nu înseamnă că orice rugăciune trebuie să urmeze acest tipar. Moise se roagă lui Dumnezeu, Doamne, lasă-mă să intru în țara făgăduită, în Canaan, da? Lasă-mă, și tot insistă. Și Domnul îi spune, nu se poate, nu vei intra acolo. Pentru că avea în vedere altceva mai bun pentru el. Nu toate rugăciunile se încadrează în acest tipar, cu siguranță. Dar nu este greșit în același timp să folosim în rugăciunile noastre, în adresarea noastră către Dumnezeu, ideile acestea care le-am amintit puțin mai
devreme. Să fie laudă, să fie mulțumire, da. Să fie cerere propriu-zisă și apoi iarăși încheiere cu laudă. Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da, bună ziua, sunt Camelia Mândită și vreau să-mi spun și o opinie așa cu privire la rugăciune. Așa este, laudă, mulțumire, recunoștință, iertare, dar atunci când suntem într-un impas așa puternic, de exemplu, un mic exemplu, mama era acolo pe patul de aș încheie viața pe acest pământ și nu mai aveam pur și simplu curaj. Am îngenuchiat acolo, în acea cameră și am zis, Doamne, am nevoie de putere. N-am apucat să mai pun mulțumirea, laudă. Dumnezeu atunci mi-a dat putere. Și sunt rugăciuni când ținem cu adevărat să mulțumim și să cerem iertare lui Dumnezeu. Și cineva recent spune așa că se ruga pentru o problemă importantă pentru fiul ei, pentru că foarte grav este bolnav, și o singură dată s-a rugat. Și a spus că nu se mai roagă. Nu sunt de acord cu așa idee, pentru că Dumnezeu, cum? Ne spune să insistăm, să stăruim, să fim consecvenți în rugăciune, ba chiar să rugăm pe alții să se unească. Eu cred în rugăciune și cred că rugăciunea unită poate schimba lucrurile. Vă mulțumim din suflet pentru emisiune.
Vă mulțumim și noi că ne urmăriți, ne ascultați. Mulțumim pentru experiența dumneavoastră personală pe care o aveți cu Dumnezeu și pe care ați relatat-o și modul în care Dumnezeu a răspuns la rugăciunea dumneavoastră. Iată că ascultătoarea noastră menționează faptul că nu e bine să ai o gândire de genul m-am rugat odată și atât. Dacă ești confruntat cu o problemă personală în viața aceasta, insistă, da? Stăruie înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea la momentul acesta să discutăm mai mult pe ceea ce înseamnă stăruința în rugăciune. Cum, domnule pastor și domnule Răzvan, cum să facem noi stăruință? Pentru că aici există tot felul de concepții. Unii spun că ar trebui să stăm nopți întregi înaintea lui Dumnezeu, să stăruim, în ciuda oboselii noastre, să învingem oboseala, pentru că este o datorie a noastră, a oamenilor finiți, de a sta înaintea celui infinit. Și doar atunci când Dumnezeu vede cumva străduința noastră și, dacă vreți, și chinul nostru fizic, atunci se va înduioșa și va da răspuns cererilor noastre. Cum să facem stăruință?
Nu cred că este vorba de înduioșarea lui Dumnezeu atunci când este vorba, când Domnul Hristos ne îndeamnă să stăruim. Și cred că mai degrabă este vorba de războiul acesta despre care aminteam mai devreme, care se duce între bine și rău, și de aceea este nevoie de stăruința noastră. Și în același timp este și o lecție și o disciplină pentru noi. E foarte la îndemână așa în zilele noastre, ca dacă ai bani să-i oferi pe copiilor tot ceea ce își doresc. Da? Ar putea, poate, să reprezinte și aceasta un mod de abordare a unor probleme, a unor situații de viață. Însă am observat că oamenii înțelepți, chiar dacă dispun de sume foarte mari de bani, nu le oferă copiilor de-a gata tot ceea ce vor, ci îi pune să muncească, îi pune să trudească pentru a obține ceea ce își doresc. Cred că asta este o lecție pe care părintele, chiar dacă poate, ar putea să-l scutească de efort, eu vrea să-i o predea copilului său, și anume, dom'le, trebuie să muncești, trebuie să-ți faci propriul tău viitor, propria ta viață, nu trebuie să te bazezi doar pe mine. Cred că această lecție vrea să ne învețe și Dumnezeu pe noi, nu în sensul să nu ne bazăm pe El, ci în sensul de a dezvolta în noi această dependență totală de El.
Într-un fel este o maturizare la care dorește Dumnezeu să ne conducă.
Exact, dar prin stăruința noastră, și uneori când ai o problemă, nici nu mai poți să dormi, nu mai îți vine să mănânci. Pur și simplu, atât de apăsătoare este acea problemă încât nu mai chef de nimic, practic, de nicio veselie, de nicio bucurie, și stai doar acolo în rugăciune și zici, Doamne, te rog, dă-mi putere, privește către mine și ascultă-mi rugăciunea și răspunde-mi la cererea mea. Cred că aceasta este, nu neapărat că Dumnezeu vrea să ne vadă trudin sau vrea să ne vadă supărați, ci mai degrabă este și o lecție pe care noi o învățăm atunci când luptăm cu Dumnezeu. Și apostolul Iacov, după lupta aceea la părul Iaboc, o luptă grea, crâncenă, a primit binecuvântarea. Nu s-a mai numit Iacov înșelător, ci s-a numit Israel, părintele unei mari națiuni.
Înțeleg că este cumva un mod în care Dumnezeu încearcă să ne formeze pe noi, să ne conștientizeze pe deplin de nevoia pe care o avem și încearcă cumva să ne formeze în felul acesta un caracter și, bineînțeles, o relație cu El. Dar eu aș pune în discuție un alt element, și anume, îndrept cumva reflectorul către Dumnezeu și către caracterul Său și întreb, de ce amână Dumnezeu totuși răspunsul la rugăciunile noastre, pe care uneori le facem într-un mod insistent? Care este, dacă vreți, plăcerea pe care o are Dumnezeu atunci când amână acel răspuns? Pentru că El este atotputernic. Știm lucrul acesta, o dovedește cuvântul lui Dumnezeu, multe exemple din, poate chiar din viața personală, dar observăm că de multe ori Dumnezeu amână răspunsul la o rugăciune. De ce?
Dacă mi-aș fi pus întrebarea aceasta cu ceva timp în urmă, v-aș fi dat un alt răspuns. Astăzi vă dau un alt răspuns în urma studiului pe care îl fac la împărații vechi din nord și din sud. Am crezut întotdeauna că trimiterea în robie înseamnă că Dumnezeu a scăpat de ei, chiar dacă erau printre ei oameni care au rămas credincioși și care cereau ajutorul, izbăvirea din situația în care se aflau. Și m-am gândit, Dumnezeu a scăpat, i-a trimis în robie, s-au dus. Dar nu este chiar așa. Dumnezeu i-a trimis cu un scop. Un scop de a-i salva, de a-i reabilita, de a-i readuce acolo unde au căzut, neascultând de El. Dacă, până și pilda aceasta ne spune că la versetul 7 că Dumnezeu este drept, este bun aleșilor și este credincios. Ce spuneam și mai devreme, având o relație cu personală cu Iisus Hristos, încep să-L cunoști și știi ce fel de persoană este. Și chiar dacă nu-ți răspunde atunci, nu-ți răspunde pentru că știe mai bine ce ai nevoie și când ai nevoie de lucrul respectiv. Din experiență, iar îi spună, pentru că am o firmă, mi s-a întâmplat să iau decizii de unul singur, iar atunci când am intrat în necaz, am strigat. Nu pot să spun că Dumnezeu nu m-a ajutat. Dar am învățat, decât să intru în necazuri, mai bine pun de la început înaintea Lui și spun, uite, asta este situația, ce fac? Uneori mi-a fost greu să accept răspunsul, pe care de uneori răspunsurile Lui sunt foarte dificile pentru înțelegerea noastră, pentru modul nostru de a fi.
Sunt dificile și uneori parcă nu ajung la timpul potrivit sau nu vin la timpul potrivit. Așa considerăm noi,
adică
așa vedem noi.
Te rogi, m-am rugat, aveam două soluții, mă rugam care dintre ele să o iau și Domnul vine cu a treia soluție la care nici nu m-am gândit.
Noi când vorbim despre chestiunea aceasta, vorbim despre Dumnezeu și spunem, Dumnezeu are putere, este tot puternic. El poate. Dar în același timp, noi știm că Dumnezeu este și bun. Dar noi punem accentul pe prima parte a problemei, că Dumnezeu este atotputernic și atunci ar trebui să ne facă așa cum credem noi că este cel mai bine. Dar dacă noi credem că Dumnezeu este bun și că va face dreptate aleșilor săi în curând, să-L lăsăm pe El să facă dreptate în viața noastră, să pună lucrurile în ordine așa cum știe El mai bine.
Prin prisma bunătății sale.
Prin prisma bunătății sale, nu a noastră. Pentru că uneori s-ar putea ca binele pe care noi ne-l dorim să nu fie de fapt un bine pentru noi, să demonstreze peste ani de zile că a fost cea mai mare nenorocire care ne s-a putut întâmpla.
Avem încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, mă numesc Aurel și vă sun din Câmpulul Moldovenesc.
Ne pare bine că ne ascultați, vă ascultăm.
Referitor la rugăciune, vreau să vorbesc despre mine personal. Am un viciu care încă mă domină și respectiv fumatul. Și vă spun sincer, mă regăsesc atât de bine în capitolul 7 din Romania lui Pavel, acolo unde spune că cartea aia este neputincioasă. Vreau să vă întreb o rugăciune referitor la un ajutor pentru a mă lăsa de fumat. Este ascultat dacă eu tot persist cu țigara asta?
Da, este o întrebare, într-adevăr, bună și totodată destul de greu de răspuns la ea, dar vom încerca cu invitații mei. Vă mulțumim că ne urmăriți.
Am cunoscut un domn care a avut o viață foarte, foarte dificilă. Din secretarul amiralului Marinei Române a ajuns în pușcărie și acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și avea viciul acesta al alcoolului și al tutunului. Și se ruga la Dumnezeu, Doamne, scapă, eu nu pot, așa cum spunea și ascultătorul nostru, Doamne, nu pot, nu reușesc, nu e puterea mea, te rog, dă-mi tu biruință. S-a rugat multă vreme și într-o dimineață s-a trezit și cum avea tabieturile lui, s-a dus să fumeze, să ia o gură de alcool. Și după ce a făcut lucrul ăsta, l-a apucat așa o stare de rău, de leșin, de moleșeală, s-a dus, a pus în pat, nu știa ce e cu el, se gândea, ce se întâmplă cu mine, Doamne, mor. Și atunci i-a venit în minte gândul, dar eu pentru ce mă rog de atâta timp? Și povestește dânsul că din acel moment n-a mai fumat și n-a mai băut. I-a fost greață, i-a fost cârbă de lucrurile acestea și pur și simplu a fost răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat rugăciunea lui, i-a pus scârbă față.
Ascultătorul nostru pune problema într-un mod foarte interesant și anume își dorește să renunțe, vrea din toată inima, dar vorba apostolului Pavel, răul stă lipit de mine. Acum, cum să renunți la, spunea cineva că păcatul este într-adevăr păcat, dar e o plăcere. Știți, e o plăcere să fumezi pentru unii. Este o plăcere. Acum, cum să renunți la plăcerea aceasta? Tu te rogi, ești conștient, rațional, vezi lucrurile altfel. Dar când ai văzut pachetul, deja nu mai poți să ai îngenunchiată rațiunea. Cum să-ți învingi totuși? Sau, până la urmă, Dumnezeu va face treaba asta, minunea aceasta, pentru că ascultătorul spune, păi dacă eu stau cu țigara în mână, degeaba mă rog, nu? În final. Cum să procedăm?
Din experiența pe care o am, nu legat de fumat, alte lucruri pe care le-am avut și eu și care foarte greu am scăpat, pot să-l încurajez pe domnul Aurel. Atunci când am conștientizat că duc această povară, te rog, ajută-mă, scapă-mă, am conștientizat un alt lucru, că am uitat ceea ce poate să facă persoana pentru care, la care mă rog. Și am ales în acea zi să-i spun, Doamne, eu nu mai vreau să merg în discotecă, nu puteam să scap de lucrul acesta, vreau să mă ajut, știu că tu poți. În momentul acela, în ziua aceea, s-au schimbat foarte mult lucrurile. Eram un om al muzicii care ascultam și în mașină muzica dată foarte tare și am ajuns în ziua aceea când am spus și eu știu că tu poți să mă ajuți, nu mai m-am concentrat asupra problemei ca să o pun doar înaintea lui, ci pe cel care poate să mi-o rezolve. Mi-a oprit pe drumul de la București la Brașov, mi-a oprit radioul și am învățat, fiind atent și la condus, ca să rămână acel spirit al rugăciunii, rugându-mă pentru cei dragi, gândindu-mă la cei care trec prin momente grele, părinții mei, cei apropiați. Și n-am crezut că acum 4 ani poate să-mi oprească acest radio și pot să fac cu totul alte lucruri.
Foarte interesant. Avem experiențe, avem motive să-l
scuzați, asta nu
lăudăm
cred
pe Dumnezeu.
Nu cred că limitează lupta noastră, că trebuie să fie și din partea noastră voința sau, eu știu, alegerea. Alegerea și e foarte important lucrul acesta.
Și când a pus pe țigare, Doamne, uite, acum îmi vine să fumez. Ajută-mă, ajută-mă, aștept ajutorul tău.
Domnilor, un element pe care vreau să-l mai discutăm acum, nu mai avem mult timp, preț de un minut, două. Când ajungem să ne încumetăm înaintea lui Dumnezeu cu o anumită problemă sau cu o anumită cerere pe care o aducem înaintea lui?
tot din Studiul Împăraților, încumetarea am înțeles că apare atunci când eu cunosc clar autoritatea lui Dumnezeu, știu ce așteaptă de la mine, știu ce îmi cere și mi-a explicat și clar aceste lucruri. Și aș vrea să dau exemplu cu Saul, când știa ca împărat ce avea de făcut, iar știa că aducerea unei jerfe nu intra în atribuțiile lui, ci intra în atribuțiile preotului. Și avem situația când el se grăbește, nemai așteptând răspunsul la rugăciune. Ce se întâmplă, Doamne? Nu vine? Lasă că pot să fac eu lucrul acesta. Avem un alt împărat, Ozia, care în mândria lui, în bucuria lui, câte lucruri pot să fac eu, de ce nu pot să aduc și eu o jerfă? Iar dacă aș trece în planul de astăzi, este... Părinții mă învață că nu e bine să traversez pe roșu, să merg pe trecerea de pieton, dar eu sunt mai comod și vreau să traversez când vreau eu, pe unde vreau eu, fără nesocotind ceea ce părinții mi-au spus, nesocotind autoritatea lor și nesocotind modul și
sfaturile
pe care mi le-au prezentat și mi le-au explicat. Așa văd eu încumetarea înaintea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ultima idee.
Cred că, într-adevăr, încumetarea apare atunci când refuzăm să acceptăm autoritatea lui Dumnezeu. Acesta este momentul în care ne încumetăm. Când știm foarte clar că ceea ce cerem nu este spre binele nostru sau că Dumnezeu a spus nu și cu toate acestea încercăm să ținem noi controlul. Fie prin ascultare, că poți să deții controlul prin rebeliune, mă revolt împotriva lui Dumnezeu, sau prin ascultare. Și spun, Doamne, eu sunt cuminte, eu sunt drept, eu sunt cinstit, eu sunt ascultător de Tine, dăm controlul. Cred că ascultarea de Dumnezeu nu ne garantează controlul. Dumnezeu este Cel care are în mâinile Lui viața și ne va face dreptate. Trebuie să așteptăm ziua aceea.
Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participare, pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumim și noi.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu așteaptă ca noi să venim înaintea Lui. El abia așteaptă să ne asculte rugăciunile noastre. Haideți să procedăm și noi, așa cum a făcut și văduva aceasta stăruitoare, să stăm înaintea lui Dumnezeu atunci când avem o anumită problemă, să cerem ajutorul, intervenția lui Dumnezeu și cu siguranță că vom primi răspuns la timpul pe care Dumnezeu consideră că trebuie să ne răspundă. Vă doresc tuturor experiența aceasta, a unor rugăciuni ascultate, a unui timp pe care să-l petreceți împreună cu Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, iar până atunci, numai bine!